qalampirdan gapiramiz. Amerikaning dron ishlab chiqaruvchi Aeroironment kompaniyasi Ukraina mudofa vazirligiga 100 dan ortiq Quarantine Recon razvedkachi dronlarini topshirishga qaror qildi. Bu haqda kompaniya matbuot xizmati xabar bermoqda. Bu dinamik o'zgaruvchan jang maydonlarining uzoq borishi qiyin bo'lgan hududlarini aniq va tezkor razvedka qilish imkonini beradi, degan Aeroironment ijrochi direktori Vahid Navabi. Ta'kidlanishicha, kompaniya ukrainalik harbiylarga dronlarni beribgina qolmay, ushbu tizimlar bilan ishlash bo'yicha operativ ta'lim ham beradi. Quarantine Recon dronlarining o'zi shu haftada jo'natilishi kerak, deyilgan kompaniya matbuot xizmati xabarida. Kompaniya veb-saytiga ko'ra, Quarantine Recon dronlari tezkor avtomatlashtirilgan razvedka va ma'lumotlarni yig'ishni ta'minlaydi. Ma'lumotlar xaritalar ko'rinishida bir necha daqiqa ichida internet va dasturiy ta'minotdan foydalanmasdan taqdim etiladi. Avvalroq AQSh prezidenti Jo Bayden ma'muriyati shu hafta Ukrainaga yangi harbiy yordam paketini e'lon qilishga tayyorlanayotgani aytilgandi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.